Nu er det i hvert fald quiz-tid for de voksne og for børnene. Et bibelvers, som I måske kan genkende, det er fra 1. Mosebog, kapitel 22. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde, Abraham, og da Abraham svarede ja, sagde han, tag, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Hvad skal der stå i det manglende felt? Se, det afhænger helt af, hvilken religiøs tilknytningsforhold du har. Hvis du er muslim, eller et flertal blandt muslimer, så vil de sige, at på linjen skal der stå Ismail. Det var jo hans eneste søn. På det tidspunkt, hvor Isak kommer på banen, så var det jo hans anden søn. Så når der står din eneste søn, vil du opleve muslimer sige, jamen så må det jo være Ismail. Det må jo være Ismail, han tog deroppe på Moria-bjerget for at ofre. Og derfor, hvis det er tilfældet, så giver det pludselig mening, hvorfor tempelbjerget i Israel er så vigtigt for både kristne og muslimer og jøder. De her billeder er fra sidste måned, hvor jeg var så heldig at være en tur i Jerusalem. Det var første gang, jeg var i Jerusalem. Jeg har aldrig været der før. Meget, meget spændende. Jeg var til en konference sammen med Lasse Bæk omkring religionsfrihed. Og den startede om søndagen, men og sluttede så torsdag. Men jeg sagde til Lasse, når jeg aldrig har været i Israel før, så kan jeg ikke tage til Israel og ikke opleve en sabbat i Israel. Så vi valgte at komme sent torsdag aften, så vi havde fredagen, hvor vi så selv gik lidt rundt og vandrede Jerusalem tynd og så alle de her spændende steder. Og vi havde gået alle de her gader og set alle de her historiske steder, og det ene sted, så insisterede de jo på, at det er her, Jesus blev gravlagt. Og i en anden kirke siger de, at det er jo her, han blev gravlagt. Og i en tredje kirke siger at det er faktisk her. Der er jo lidt diskussioner dernede. Men det ændrer ikke noget ved fornemmelsen og følelsen af at gå i de omgivelser, hvor Jesus for 2000 år siden kom og underviste. Vi har gået Jerusalem tynd, smalle gader for dem af jer, der har været der. Overdækket gader rigtig meget. Masser af mennesker. Det her, det var fredag, og om sabbaten var vi også rundt. Selve tempelbjerget, der hvor templet har ligget, er lukket om fredagen for alle andre end muslimer. Om sabbaten var vi i kirke og havde, jeg kan faktisk ikke huske, jeg tror ikke, der er åbent, men der er åbent om søndagen. Og vores møde startede først søndag sidst på eftermiddagen, så vi havde også lige søndag formiddag. Og der gik vi så op på Tempelbjerget. Vi havde gået rundt i alle de her små gader og gyder med masser af folk, og så pludselig kommer man op på Tempelbjerget, som er sådan helt parklignende område. Jeg var helt forbavs over, så stort det er. Og jeg fik så lige målt op og set, det er faktisk 500 meter langt vestmuren. Så herfra ned til Skodsborgvej, et godt stykke over Skodsborgvej, ned ad Heinsvej, og så tværs over til cykelhandleren ved Nærumgårdsvej, helt op til Netto, og så tilbage her igen. Så stort et område er Tempelbjerget. Og det har du så midt inde i byen, med små, smalle gader og hektisk larm og spektakel. Og så pludselig midt inde i den gamle by, har du det her plads- og parklignende område. Og så muslimernes tredje mest hellige sted og tredje vigtigste helligdom, Omar-moskeen eller Klippe-moskeen. På det her sted, hvor man mener det oprindelige tempel, som David byggede, var. Det er småt, men her er vi kommet op på Oliebjerget. Og der kan man få sådan et lille overblik over over selve Tempelbjerget for at se det. Men det var for at give jer et lille visuelt indtryk af, hvad er det for et sted, vi snakker om. Det her tempelbjerg, hvor muslimerne har bygget en moské, mener man er det sted. Man er ikke helt sikker på, hvor David havde sit tempel, og hvor det andet tempel så kom. Men det er i det område. Fordi man ikke er sikker på det, så er der mange jøder, ortodokse, der slet ikke vil komme op på tempelbjerget, af frygt for at træde på det område, hvor det allerhelligste var, hvor de ikke måtte være i. Men når man går derop, mange af sten og fliserne er med stor sandsynlighed der, hvor Jesus er gået. Hvor Jesus er undervist, hvor han sad, hvor han fortalte historier, hvor han fortalte lignelser, hvor han gik og gjorde en forskel med det, han var. Vi skal være i Jerusalem, og vi skal ikke være på tempelbjerget, men vi skal være et stenkast fra tempelbjerget. Og sådan i din fantasi håber jeg, at med den her indledning, vi har tegnet et billede af, hvor de her begivenheder fandt sted. Vi har alle bestemte historier i Bibelen, som vi drages af og fascineres af på en særlig måde. Og en af de episoder, der gør stort indtryk på mig, er samtalen mellem de tre personer, der hænger der på korset. Jesus har været igennem en forhastet retssag. Slutresultatet var kendt på forhånd. Inden man gav nogen chance for at vidne, så havde jøderne allerede besluttet sig for, at den mand skulle slås ihjel. Pilatus giver efter for folkets råb og tror, der kan komme ro, hvis Jesus bliver udryddet. Jesus bliver korsfæstet blandt to andre forbrydere for ligesom at understrege ydmygelsen. Det var for de værste forbrydere, korsfæstelsen var reserveret. Jeg tænker nok, at du har prøvet at være anklaget for noget, du ikke har gjort eller ikke har sagt. Og man kender alle sammen den der trang til at hævde sig selv og retfærdiggøre sig selv. Den ydmygelse, det er bare offentligt at blive anklaget for noget, man ikke har gjort. Det vi har oplevet er småting i forhold til den ydmygelse, Jesus måtte udstå, og de anklager, han måtte lægge ryg til. Men Jesus viser ingen tegn på hævnen eller vrede. Tværtimod har han overskud i den situation til at sige, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør, når soldaterne sætter ham i midten blandt de to forbrydere. De fortsætter med at håne, og ydmygelsen fortsætter. Og så kommer den her fantastiske dialog, jeg gerne vil dele med jer, og som Niels læste for os. Lukas evangeliet, kapitel 23, vers 42. Den ene af de forbrydere, der hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud? Du, som har fået den samme dom, og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde til Jesus, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig, sandelig siger jeg dig i dag, du skal være med mig i paradis. Hvis du kigger i din bibel, så er der noget med tegnsætninger, kommaer, kolon og sådan noget. Ting, der ikke var i den oprindelige tekst på græsk. Så derfor står der i den danske bibel, sandelig siger jeg dig, kolon, i dag skal du være med mig i paradis. Det er ikke den diskussion, jeg vil bringe frem. Jeg vil sige, at det er ikke konsistent med resten af det nye testamente, fordi Jesus selv siger, at han ikke var opstået endnu, og de ikke måtte røre ham efter. Men der er flere ting i dag. Så der er god forståelsesmæssig, også grammatisk årsag til at læse, sandelig, sandelig siger jeg dig i dag, du skal være med mig i paradis. Så Jesus, efter at have hørt denne simple bekendelse, dette simple ønske fra røveren, der hang på korset, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Hvor meget var det, der skulle til? Hvor mange lister var det, han skulle tjekke af inden? Hvor mange bønner var det, han skulle bede inden? Hvor meget var det, han skulle gøre, for at Jesus kunne give ham den forvisning om, i dag skal du være med mig i paradis. Det var en simpel bøn. Et simpelt ønske, men havde så store konsekvenser for denne mand, der hang der. Husk mig, når du kommer i dit rige. I dette splitsekund står hele verdenshistorien stille. Det er som om, at der er solformørkelse, og det hele står stille. Var det i 2005, tror jeg, nej, 15, at der var solformørkelse over Færøerne? Hvis nogen af jer kan huske det, det er bare 2-3 år siden. Jeg så Danmarks Radios udsendelse der, og de var gået op på sådan en bakketop og kiggede ud over vandet, der var lidt skyet. Og alligevel kunne man tydeligt fornemme den her solformørkelse. Lige i det splitsekund, det sker, så mistede journalisten, som har stået uafbrudt og bare talt og talt og talt, han mistede helt stemmen. Han gik ikke i sort, men han blev bare fuldstændig overvældet og fuldstændig stille. I 99 var der solformørkelse lidt længere nede i Europa, og helt tilfældigvis var vi på ferie og var i Salzburg den dag. Og der var sat skilte op ved lyskrydsene, hvor man i sådan en 15-minutters periode fik at vide, at alt står stille. Alle biler skal holde stille. Alt lukker ned, fordi der er solformørkelse. Vi sad på en plads foran en af de store kirker. De har sat sådan nogle tribuner op, hvor vi kunne sidde en masse, måske et par tusind mennesker. Og høre den der snakken og summen, og alle sad jo med filtre og de her specielle briller, og kunne se, hvordan det hele passede sig flot. Og selv når du kan se solen, bare med sådan en lille bitte ring, er der stadig pænt lys, du kan se, at det er ved at være skumring. Og så pludselig, wuff, så sker det. Og sådan forestiller jeg mig, at det har været der på korset. Fuldstændig stille, da den her, jeg forestiller mig, forholdsvis unge mand henvender sig til Jesus og siger, Jesus, husk på mig, når du kommer i dit rige. Jeg forestiller mig, at denne dialog gjorde, at de tre på korset tog et øjeblik stilhed. I dette splitsekund forestiller jeg mig, at verdenshistorien bliver opsummeret af de her tre kors. Her finder vi i midten Gud, og på hver sin side mennesket. Mennesket illustrerer som to røvere. Den ene vælger at tro, den anden vælger ikke at tro. Evangeliet bliver prædiket for alle mennesker. Det er det samme budskab, der forkyndes, men responsen er forskellig. Kristus står midt iblandt dem, men deler mennesken i to lejre. Det kan synes håbløst, og det kan synes svært at se en udvej ud af sine vanskeligheder. Og om noget må man sige, at det så håbløst ud for de her tre på korset. Men midt i håbløsheden, så opstår der så håb. Det er en fuldstændig bizar situation. De tre er ved at dø. De hænger der på et kors, og så udspiller den her dialog sig. Den måde, Jesus svarer på, er for mig helt enestående. At han har overskud til at trøste og vise omsorg på dette tidspunkt, det er jo helt umenneskeligt og utænkeligt. Og alligevel forsikrer Jesus røveren, at han skal få et evigt liv. I dette øjeblik, hvor alting står stille, så har vi de romerske soldater, der omkranser korsene og holder vagt. Mange af dem er måske ligeglade med, hvad der foregår. De passer bare deres arbejde. De er på arbejde. De har en opgave. De har et job. De skal skabe ro og orden. At adlyde ordre. Og ikke tænke så meget på, hvad der sker omkring dem. I gruppen omkring korsene får vi også øje på de jødiske ledere, der står lidt længere tilbagetrukket. Hvor man nærmest kan genkende i deres øjne og se dialogen udspille sig. Ha! Der fik vi ham. Endelig slap vi af med ham. Jeg glæder mig bare til en almindelig mand der morgen på kontoret, uden at han skal forstyrre os. Jesus har i 3 år vendt op og ned på deres traditioner, på deres hverdag, på deres strukturer. Endelig er de sluppet af med ham, og de regner ikke med at skulle se ham igen. I de tilstedeværende omkring korsene står der nogle kvinder, der græder, fortvivlede og forvirrede. De forstår ikke, hvad der sker. Det hele er gået så hurtigt de sidste dage. De har slet ikke nået at kunne følge med alt det, der er foregået. Og nu står de så her foran tre kors. Og ham i midten var ellers ham, de troede på, skulle være deres frelser. I gruppen omkring korset finder vi også nogle få disciple. Nogle skjuler sådan lidt i mængden. Og der er et par enkle, der tør at gå helt frem og trøster kvinderne. De er også forvirret. De er fortvivlet. De er bange. Er det dem næste gang? Er det dem i morgen? Hvad vil de jødiske ledere stille op med dem? Til sidst forestiller jeg mig i den store skare af nysgerrige, som var til stede, at der må have været nogen, der havde hørt historien om Jesus. Nogen, der var blevet helbredt af Jesus. Nogen, der havde haft en barn eller en slægtning, der var blevet helbredt, der havde hørt om Jesus. Jeg forestiller mig der, at der havde været en stor gruppe nysgerrige til stede for at se, hvad der ville ske. Og så midt i denne menneskemængde råber den ene på korset: er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Jesus havde tydeligvis lært sig anger management, at styre sin vrede. Og han svarer afdæmpet. Han trak vejret, inden han bare busede ud med et svar. Men inden Jesus når at sige noget til ham, afbryder den anden ham og siger: hov, hov, frygter du ikke Gud? Der er altså noget særligt ved ham her. Du og jeg, vi har fået den her straf fuldt fortjent. Vi kan liste op alt det, vi har gjort, og vi er her, fordi der er en årsag til det. Det er selvforskyldt, vi er her. Vi får løn som forskyldt. Men ham der, han har intet ondt gjort. Og nu bliver der stille. Alles øjne er rettet mod ham i midten. Den anden røver flytter blikket også over på Jesus. Og den første røver, en af røverne, siger: Jesus, husk på mig, når du kommer i dit rige. Vi ser her en illustration af, hvilken kraft korset har på mennesker. En kraft, som kan drage mennesker til Gud. Når livet ser allermest håbløst ud, og du ikke kan klare mere, når du ikke kan se en udvej mere, på det tidspunkt, ligesom for røveren på korset, så kan du henvende dig til Jesus og sige: Jesus, husk på mig. Vi ved ikke, hvad der ligger i denne forespørgsel om at blive husket. Måske turde han ikke sige: Jesus, frels mig. Måske var det eneste, han kunne sige: husk på mig. Men det var nok. Mere skulle der ikke til, for at han fik løftet. Mange år tidligere havde Josef, der var i fængsel, også uforskyldt sagt til mundskænken, da de delte fængsel sammen: husk på mig, når du kommer ind i paladset tilbage til farao. Eller mener røveren på korset det samme som den fortabte søn, der ønskede at komme tilbage til sin far som tjener? Vi ved ikke, hvad røveren tænkte på, men tydeligvis giver han udtryk for en tro på den person, der hænger der i midten, at han ikke blot var et almindeligt menneske, men Gud selv. I dette øjeblik, sandsynligvis få minutter inden manden dør, lover Jesus ham, at han skal være med ham i sit rige, i paradis. Bogstaveligt talt må vi sige, det var i sidste øjeblik, han bekendte sin tro, og i sidste øjeblik, at han blev frelst. Men det behøver ikke at være den sidste dag i dit liv, før du siger: Jesus, husk på mig. Du behøver ikke at gå linen ud og bruge det som den sidste livlinje og kalde på Jesus. Hver dag er en ny mulighed for os. Jeg kender ikke din hverdag. Jeg kender ikke din situation. Men jeg finder stor trøst og opmuntring i denne episode ved korset. Når alt ser mørkt, håbløst ud, kalder røveren: Jesus, husk på mig. Når du ikke kan overskue mere, eller tænker, nu kan jeg ikke klare en dag mere, så har du altid en livline tilbage. Jesus, husk på mig. Så når du ikke magter dit arbejde mere, jeg tænker ofte på Nina og alle lærerne med de her unger i skolen. Når man bare ikke magter en dag mere med de her, for nogens vedkommende, uopdragne unger. Jesus, husk på mig. Når du på din arbejdsplads har en chef, der bare igen og igen har lagt en opgave på dig af ren chikane eller for at irritere dig, og du ikke kan klare en dag mere med ham. Jesus, husk på mig. Eller når vi i kirkesammenhæng har inviteret til møder, inviteret venner og bekendte med, og det virker ikke til, at vi kommer ud over rampen. Jesus, husk på mig. Det kan være dit ægteskab, der har det svært. Kommunikationen er dårlig. Den er ikke til stede. Det virker håbløst, og du har bare lyst til at give op. Jesus, husk på mig. Alt for ofte oplever jeg, blandt os selv, og det gælder også mig selv, at vi bruger røverens ønske som en sidste udvej. Vi bruger den som en nødbremse, som en redningskrans. Men lad mig bare røbe, at Jesus har større ambitioner for din og min relation med ham, end bare at være en redningskrans. Mit point her til morgen er, at minde hinanden om, at hver eneste dag har vi nye muligheder. Vi kender ikke timerne foran os, men vi kan være fortrøstningsfulde i livet sammen med Jesus allerede nu. Så lige meget hvad der sker, lige meget hvad der foregår i dit hoved, lige meget hvad der sker i morgen eller næste uge på arbejde, så kan vi være forsikret om at høre Jesu ord til os i dag. Du skal være med mig i paradis. Der er et flot musikstykke, som er skrevet og komponeret over denne tekst. Teksten er på engelsk. Den engelske oversættelse er Jesus, remember me. Jesus, husk på mig. Og jeg har lyst til at spille den som afslutning på de tanker, og så runde af. Det er et kort stykke på 3 minutter. Du kan sætte dig ned blødt i stolen. Du kan måske lukke øjnene. Du kan slappe af og tænke over, hvad er det, den her episode ved korset betyder for dig og for dit liv. Om du har lyst til at nynne med, synge med, så er du også velkommen til det.
Jesus.
Hvis den bøn også er din bøn i dag, så håber jeg også, du hører anden del. Sandelig siger jeg dig i dag, du skal være med mig i paradis. Amen.